Անետան, զգալով, որ իր ուսերից ծանր բեռը գլորվեց, նորից հանգիստ, խաղաղ սկսեց ապրել իր տանը։ Թվում էր, ոչ անվերջանալի պատերազմը, ոչ շրջապատողների տագնապը նրան չէին հուզում։ Անետան հաղորդակցվել էր նրանց վտանգներին, բայց իրեն պարտավոր չէր համարում հաղորդակից լինել նրանց հայացքներին։ Նա բավական գործեր ուներ։ Ինչքան էլ որ սուր լիներ Սիլվիայի հայացքը, որը քրոջ բացակայության ժամանակ հետևում էր Մարկին, բազմաթիվ մանր մուներ, բայց կարևոր հանգամանքներ կային, որոնք միայն մոր աչքն է նկատում ամեն ինչի մեջ, ինչ իր երեխային է վերաբերում, նրա առողջական վիճակին, հագուստին։ Անետան ստուգում էր Մարկի սպիտակեղենը, շորերը և խորամանկորեն ժպտում էր թերություններ գտնելով, որոնք վրիպել էին Սիլվիայի սուր աչքից։ Քիչ աշխատանք նա չթափեց բնակարանը հավաքելու համար, որտեղ երկու տարի շարունակ ցեցներ իշխել։ Սիլվիան քրոջը միշտ կար անելիս էր տեսնում կամ սենյակ հավաքելիս։ Երեկոյան նրանք երկար-երկար զրուցում էին, բայց Մարկը, որն աշխատում էր կից սենյակում, նրանց հետևում էր բաց դռան միջով։ Նայելով մորն ու մորաքրոջը հավիճ ու տիկի աչքով, որը կարողանում է կողքանց նայել, Մարկն այդ խոսակցության մեջ ոչ մի հատիկ չէր գտնում, որ կարելի լիներ կծել։ Բոլոր տեսակի անձնականի, մտերմականի մասին խոսված վերջացված էր։ Հիմա քույրերը խոսում էին ամենաառօրեական բաներից, հրատապ իրադարձություններից, ամեն տեսակ կանացի անհեթեթություններից, քուրչ ու փալասից, մթերքների գներից։ Համբերությունը կորցնելով, Մարկը դուռը փակում էր։ Ոնց էին կարողանում նրանք ամբողջ ժամերով ծամծմել այդ նույն դատարկաբանությունները։ Սիլվիան դեռ ոչինչ, բայց Անետան, այդ կինը, նրա մայրը, նա, որ հենց նոր էր ռիսկի ենթարկել կյանքը և գուցե վաղը նորից այդ կյանքը խաղաթղթի վրա դնի, նա, ում վտանգավոր գաղտնիքները ինքը աղոտ կերպով կռահում էր, թեև չէր կարողանում ամբողջովին գլխի ընկնել, նա ավելի քիչ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում այդ դատարկ բաների նկատմամբ, հացի գների, յուղ և շաքար չլինելու, քան իր գաղտնի աշխարի, որն ինքը թաքցնում էր որդուց լոկ կիսով չափ։ Քանի որ Մարկը իր խանդոտ հայացքով բռնեց այն կրակը, որը լույս էր տալիս կանթեղի ներսում, ինքն Անետան գուցեև դա չէր տեսել։ Բայց խոսում էր նա թելռում, այդ կրակը լուր կերպով Անետայի վրա լույս էր գցում։ Լռում է, բայց խոսում է։ Կանթեղն անաղմուկ վառվում էր, ցերեկվա լույսի տակ այն չէին նկատում։ Բայց բազեի ճուտը աչքը չկտրելով անընդհատ նայում էր անձային լուսարձակին, որն առկայծում էր ալեբաստրե էկրանի հետևում։ Որտեղից էին գալիս այդ շողերը և ում համար էին փայլփլում։ Մի ուրիշ հոգի, գիշերայինը, նույնպես նկատեց խոտերում փայլող լուսատտիկի լույսը և ձգվեց դեպի նա։ Ուրսուլա Բեռնարդենը սանդուղքի վրա անակնկալորեն հանդիպելով ծրված Անետային, երկչոտությամբ կանգնեցրեց նրան և, դիպչելով նրա ձեռքին, շշնջաց. «Ներեցեք, ինձ չի կարելի արդյոք երբևէ ձեզ մոտ գալ զրուցելու»։ Անետան խիստ զարմացավ։ Նա գիտեր, թե ինչքան ամաչկոտ են այդ երկու երիտասարդ աղջիկները, Բեռնարդեն քույրերը, և նկատել էր, որ նրանք ամեն կերպ խուսափում են իր հետ հանդիպելուց։ Թեև սանդուղքը վատ էր լուսավորված, բայց Անետան նկատեց հարևանի շփոթահար դեմքի կարմրությունը։ Ձեռնոց հագած ձեռքը, որ դրված էր Անետայի արմունկին, դողում էր։ «Թեկուզ հենց հիմա, եկեք գնանք», վճռական ասաց Անետան։ Վախեցած երիտասարդ աղջիկն արդեն ուզում էր նահանջել, առաջարկում էր տեսակցությունը հետաձգել մի ուրիշ անգամ վա համար, բայց Անետան բռնեց նրա ձեռքից և քարշ տվեց, տարավ իր հետևից։ «Մենք մենակ ենք լինելու, ներս եկեք»։ Անետայի սենյակում Ուրսուլա Բեռնարդենը շնչակտուր կանգ առավ, ամաչելուց մի տեսակ կծկված։ «Մենք շատ արագ եկանք, ներեցեք, միշտ մոռանում եմ, վերև բարձրանալիս ես սովորաբար վազում եմ, գրոհով եմ նվաճում սանդուղքը, նստեցեք»։ «Ոչ, այստեղ, այս անկյունում, լույսի դեմ, այստեղ մեզ համար ավելի լավ կլինի»։ «Շունչ առեք, հանգստացեք, տեսեք ինչպես եք հևում»։ Անետան նայում էր նրան ժպտալով, փորձելով հանգստացնել աղջկան, որը նստել էր կաշկանդված դիրքով, ամոթի զգացումից քար կտրած։ Նրա կուրծքը ծանրորեն բարձրանում էր շորի պրկված կտորի հետ միասին։ Անետան առաջին անգամ ուշադիր զննեց այդ դեմքը, այդ մարմինը, որոնք ստեղծված էին գյուղական լայնարձակ կյանքի համար, բայց թարամել էին քաղաքում գտնվող տան 4 պատերի միջև անցած բանտարկությունից։ Նրա դիմագծերը կազմվածքը կոպտավուն էին, ծանր, բայց գյուղում, որևէ հողամասով տան մեջ, նրան շատ հեշտ կարելի էր պատկերացնել որպես կենսուրախ ու գործունյա աղջիկ, շրջապատված երեխաներով ու ընտանի կենդանիներով։ Այդ հիանալի, երիտասարդ դեմքը հաճելի կլիներ, եթե լիներ առողջ, ծիծաղկոտ, մտահոգված, ամռան արևից սևացած ու ջերմ քրտինքից խոնավացած ճակատով ու թշիկներով։ Բայց ծիծաղի ու արևի տակ փակ էր դրված։ Արյունը երեսին ցամաքել էր։ Այդ պատճառով էլ առանձնապես աչքի էր ընկնում կճատ քիթը, հաստ շրթունքները, անդյուրաշարժ ու լղկած մի տեսակ կուչ եկած մարմինը, որը վախենում էր շարժվել, վախենում էր շունչ քաշել։ Տեսնելով, որ Ուրսուլան չի համարձակվում խոսել, Անետան, որպեսզի նրան ժամանակ տա հուզմունքը հաղթահարելու, մի երկու բարեկամական հարց տվեց։ Ուրսուլան պատասխանում էր ոչ տեղին, քաշվում էր, բարեր չէր գտնում։ Նրա մտքերը հեռվում էին։ Նա ուզում էր զրուցել ինչ-որ ուրիշ բաներից, բայց վախենում էր նույնիսկ մտածել այդ խոսակցության մասին։ Ուրսուլան տարապում էր, նա միայն մի ցանկություն ուներ։ Տերի մաստված, ո՞նց անեմ, որ փախչեմ։ Նա տեղից վեր կացավ։ Աղաչում եմ ձեզ, թույլ տվեք գնամ, ես չգիտեմ, թե դա հանկարծ որտեղից եկավ իմ գլուխը, ներեցեք ինձ, ես ձեզ գործից քցում եմ։ Անետան քրքջալով բռնեց նրա ձեռքը։ Այդ ինչեր եք ասում, հանգստացեք, ուր եք շտապում, միթե դուք ինձանից վախենում եք։ Ոչ, ինձ ներեցեք, ավելի լավ է, ես գնամ, ես չեմ կարողանում խոսել, այսօր չեմ կարող։ Չեք կարող, մի խոսեք, ես ձեզ ոչինչ չեմ հարցնում, միայն խնդրում եմ եւս մի քանի րոպե մնաք, չէ՞ որ դուք ուզում էիք ինձ այցելության գալ։ Ահա ես էլ օգտվում եմ այդ առիթից։ Հո չի կարելի այդպես, դեռ ներս չմտած անմիջապես ուզում եք գնալ։ Մենք ինչքան ժամանակ իրար կողքի ենք ապրում եւ ոչ մի խոսք իրար հետ չենք փոխանակել։ Ես այստեղ երկար ժամանակ չեմ մնալու, նորից մեկնելու եմ, գոնե թույլ տվեք հանգիստ նայեմ ձեզ, մի ցույց տվեք տեսնեմ ձեր աչքերը, չէ՞ որ ես էլ իմն եմ ձեզ ցույց տալիս, ինչ սարսափելի բան կա դրանց մեջ։ Ուրսուլան շփոթահար ու իրեն կորցրած, կամաց-կամաց հանգստանալով, սկսեց անհամբերությամբ ներողություն խնդրել իր ամաչկոտության եւ անքաղաքավարության համար։ Նա ասաց, որ ինքը չի մոռացել այն անկեղծ մասնակցությունը, որ Անետան ցուցաբերել է իրենց նկատմամբ անցյալ տարի, երբ իրենց դժբախտություն էր պատահել։ Դա նրան հուզել է։ Նա ուզեցել է այդ մասին Անետային նամակ գրել, բայց չի համարձակվել։ Իրենց ընտանիքում չեն սիրում ուրիշների հետ ծանոթություն հաստատել։ Անետան քնքշորեն ասում էր. «Իհարկե, իհարկե, ես հասկանում եմ»։ Ուրսուլան քիչ-քիչ համարձականալով դադարեց կմկմալուց եւ իր վրա ճիքեր գործադրելով պատմեց, թե ինքն ինչպես է 4 տարի տարապել այդ պատերազմի ատելության թշնամանքի պատճառով։ Ու թեև ինքը չի ճանաչում Անետային, բայց չգիտես ինչու թվում է, որ իր նոր ծանոթի համար նույնպես այդ ամենը խորթ է։ Անետան առանց մի խոսք ասելու կամացուկ բռնեց նրա ձեռքը։ Բայց իր շուրջը նա տեղ չի գտնում, որտեղ ինքը ազատ կարող է շնչել։ Նույնիսկ նրա հարազատները, նրանք շատ բարի մարդիկ են, բոլոր իրենց դիտավորությունները կենտրոնացրել են վրիժառության վրա, նա իրեն ուղեց, ոչ, դաժան պատժի վրա։ Դժբախտ որդիների մահը նրանց կատաղեցրել է, խաղաղություն բառը նրանց հանել է հավասարակշռությունից, և բոլորից շատ կատաղությամբ լցված է նրա քույրը, Ժուստինան, որի հետ ինքը մանկությունից միևնույն սենյակում է ապրում։ Նրանք միշտ անկեղծ են եղել իրար նկատմամբ, ամեն երեկո քնից առաջ նա բարձրաձայն աղոթում է. «Աստված, Կույս Մարիամ, Սուրբ Միքայել, ջնջեցեք նրանց աշխարհի երեսից»։ Դրանից կարելի է խելագարվել, իսկ ինքը, Ուրսուլան, դեռ պետք է ձևացնի, թե միանում է այդ աղոթքներին, թե չէ իրեն կհանդիմանեն անտարբերության համար դեպի հարազատների դժբախտությունն ու երկու եղբայրների մահը։ Ոչ, ես անտարբեր չեմ, հենց այն պատճառով, որ ես դժբախտ եմ, ուզում եմ, որ ուրիշները չտարապեն։ Ուրսուլան անկապ էր արտահայտում այդ սրտաշարժ մտքերը։ Անետան, որի համար դրանք նորություն չէին, համաձայնում էր դրանց հետ, արտահայտում էր դրանք ավելի պարզ։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքը բերկրություն էր Ուրսուլայի համար։ Նա լուր լսում էր և վերջապես դյուրահավատությամբ հարցրեց.
«Դուք քրիստոնյա եք»։
«Ոչ»։
Այդ պատասխանը ապշեցրեց Ուրսուլային։
«Ախ, Տեր Աստված, ուրեմն դուք ինձ հասկանալ չեք կարող»։
«Մանկիկ իմ, մարդկայինը հասկանալու և սիրելու համար կարիք չկա քրիստոնյա լինելու»։
«Մարդկայինը, դա բավական չի, միթե չարիքը մարդկային չէ, իսկ մարդիկ, ես վախենում եմ նրանցից, մի նայեք, թե ինչ դաժանություններ, ինչ սարսափելի բաներ են նրանք կատարում, դրանք քավել կարելի է միայն Քրիստոսի այրյամբ»։
«Կամ մեր, ուզածդ մարդու այրյամբ, տղամարդու լինի դա, թե կնոջ, եթե նա իրեն զոհաբերում է ուրիշների համար,
եթե նա այտանում է հանուն Քրիստոսի,
ինչ նշանակություն ունի անունը»։
«Բայց եթե դա Աստծո անունն է»։
«Իսկ Աստված ինչ արժեք ունի, եթե նա չի ապրում նրանց մեջ, ովքեր իրենց զոհաբերում են»։ «Եթե այդ մարդկանցից թեկուզ և մեկը, ես ասում եմ թեկուզ և մեկը, լիներ Աստծուց դուրս, ինչքան նեղ կլինեին այդ Աստծո սահմանները»։
«Մարդկային սիրտն ավելի լայն կլիներ»։ «Ոչ, ոչինչ Աստծուց ավելի լայն լինել չի կարող, ամբողջ բարին նրա մեջ է»։
«Ուրեմն, միայն բարիքը բավական է»։
«Ով ինձ ցույց կտա, թե բարին ինչ է, եթե դուք Աստծուց խլեք ինձանից»։
«Սիրելիս, աշխարում ես ոչ մի բանի համար չէի ուզի նրան խլել ձեզանից, թող նա ձեզ հետ լինի, ես նրան հարգում եմ ձեր մեջ, միթե դուք կարծում եք, թե ես ցանկություն ունեմ տատանելու ձեր հենարանը»։
«Այդ դեպքում ինձ ասացեք, որ դուք էլ եք հավատում նրան»։
«Մանկիկ իմ, ես ինչպես ասեմ, հավատում եմ մի բանի, որը չգիտեմ»։ «Չէ, որ դուք չեք ուզում, որ ես ձեզ խաբեմ»։
«Ոչ, բայց հավատացեք, հավատացեք, աղաչում եմ ձեզ»։
Անետան քնքշանքով ժպտաց. «Ես գործում եմ, սիրելիս, ես հավատալու կարիք չունեմ»։
«Գործել կնշանակի հավատալ»։
«Գուցե, այդ դեպքում դա իմ հավատալու ձևն է»։
«Գործողությունը, որը լուսավորված չէ Քրիստոսի լույսով, միշտ կարող է մոլորություն դառնալ կամ հանցագործություն»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ Քրիստոսը հավատացյալներին հեռու պահեց մոլորություններից և հանցագործություններից այս 4 տարիներին»։
«Ախ, այդպիսի բան ինձ մի ասեք, ես գիտեմ, գիտեմ, այնքան քիչ են իսկական քրիստոնյաները, ամենից տխուրը դա է, ինձ ծանոթ մարդկանց միջև հազիվ թե երկու հոգի գտնես, դա ինձ վախեցնում է, սպանում է ինձ, սոսկումն ու վիշտը փոթորկում են ինձ, սոսկումն այս կյանքի հանդեպ, սոսկումն այս մարդկանց առաջ, ես կուզեի քավել դրանց տառապանքները, ես չեմ կարողանում այլևս մնալ դրանց միջև, ես գործել չգիտեմ ինչպես դուք, ամեն մի գործողություն ինձ սարսափ է ներշնչում, ես ստեղծված չեմ այս կյանքում ապրելու համար, ես ուզում եմ գնալ, ես կհեռանամ, կգնամ կարմելիտուհիների մենաստանը, հայրս համաձայն է, մայրս լաց է լինում, իսկ քույրս դատապարտում է ինձ, բայց ես այլևս չեմ կարողանում ապրել մերոնց հետ. ինձ թվում է, թե նրանք ամեն րոպե տանջում են Հիսուս Քրիստոսին»։ «Տեր իմ Աստված, ես այսինչ եմ ասում»։
«Ինձ մի հավատացեք, Տիկին Ռիվիեր,
նրանք ինձ սիրում են, ես էլ եմ սիրում նրանց, ես իրավունք չունեմ նրանց դատապարտելու»։
«Ոչ, մի լսեք ինձ»։
«Ախ, եթե դուք քրիստոնյա լինեիք»։
Նա ձեռքերով երեսը ծածկեց։ Անետան մոր նման սփոփում էր նրան, ձեռքը դրած նրա կրացած ծոծրակին։ Նա ասում էր.
«Խեղճ փոքրիկս, այո, դուք ճիշտ եք»։
Ուրսուլան գլուխը բարձրացրեց.
«Դուք ինձ չեք կշտամբում»։
«Ոչ»։
«Լավ է, որ ես գնում եմ»։
«Գուցե այդպես ձեզ համար ավելի լավ լինի»։
«Եվ դուք ինձ չեք մեղադրում, որ ես հեռանում եմ ձեզ նման գործելու փոխարեն»։
«Դա նույնպես գործողություն է, ամեն մեկն իր ձևով է գործում»։ «Ես նրանցից չեմ, ովքեր չեն համարում, թե աղոթքը գործողություն է»։ «Լավ է, որ որոշ հոգիներում դեռ պահպանվում է աստվածային հայեցության սրբազան կրակը, որը բացում է ամենայն հավիտենականից մեզ անջատող արյան հոսանքի վրա դրված արգելակները»։
դուք մեզ համար կաղոթեք, փոքրիկ աղջիկս, մենք ձեզ համար կգործենք, և գուցե պարզվի, որ մենք ու դուք կույրու կաթվածահար ենք։ Ուրսուլան խոնարվեց և երախտագիտությամբ համբուրեց նրա ձեռքը։ Անետան գրկեց նրան, ուղեկցեց մինչև դուռը։ Ուրսուլան հառաչելով ասաց. «Ախ, ինչու, ինչու դուք քրիստոնյա չեք»։ Բայց դրան Շեմին ավելացրեց. «Դուք քրիստոնյա եք»։
«Չեմ կարծում»,» ժպտալով պատասխանեց Անետան։
Ուրսուլան, նայելով նրան իր շողշողացող աչքերով, արտասանեց. «Աստված ընտրում է նրան, ում ուզում է. Նա չի հարցնում, թե դուք ինչ եք ուզում»։ Անետան իր մեկնելու ժամանակից ի վեր Ֆրանցից նամակ չէր ստանում։ Դա վշտացնում էր, բայց չէր զարմացնում Անետային։ «Այդպիսին է, ոչինչ անել չես կարող»։ Հասունացած երեխան նեղացել է։ Նեղացել է ի վրիժառություն Անետայի։ Լռությունը Ֆրանցի հուսալի զենքն էր։ Այդ զենքը կպատժի Անետային և գուցե ստիպի, որ նա շուտով վերադառնա։ Անետային այդ տակտիկան ծիծաղ էր պատճառում և խորամանկության դիմաց խորամանկություն Անետան ձևացնում էր, որ դա չի նկատում։ Նա Ֆրանցին գրում էր շաբաթը մեկ անգամ հավասարակշիռ, սրտագին, կենսախինդ տոնով և իր պլանները չէր վերակառուցում։ Անետան Ֆրանցին տեսնելու ցանկություն ուներ, բայց նա խելագարություն էր համարում նրա մոտ գնալ հիմա, երբ այդքան պարտականություններ նրան պահում էին Փարիզում։ Նա որոշել էր սպասել մինչև ամառ, երբ ինքն իր առաջ արդարացուցիչ հիմք կունենա։ Ուղևորությունը դեպի լեռները օգուտ կբերեր Մարկին, որն անչափ երկար ժամանակ չորս պատերի մեջ փակ էր մնացել։ Բայց նա այդ սպասումից նեղվում էր ավելի, քան ինքն այդ կուզեր։ Նրա վերադարձից հետո արդեն չորրորդ շաբաթն էր սկսվել, երբ հանկարծ Ֆրանցից նամակ ստացվեց։ «Վերջապես»։ Անետան ժպտալով մտավ իր սենյակը ընթերցելու։ «Ինչքան հանդիմանություններ, զայրույթի ինչ փոթորիկ է հիմա նա տանելու»։ «Ոչ»։ Ֆրանցը նրան ոչ մի բանում չէր կշտամբում և չէր զայրանում նրա վրա։ Մարմնացած հանդարտություն, սիրալի իր վերաբերմունք, բարեկրթություն։ Ֆրանցն իրեն լավ էր զգում, և Անետային խորհուրդ էր տալիս մնալ Փարիզում։ Քանի դեռ նամակ չկար, Անետան հանգիստ էր։ Ստացած նամակը կարդալուց հետո նա սկսեց անհանգստանալ։ «Ինչու»։ Նա ինքն էլ չէր հասկանում։ Նա պետք է որ ուրախանար, Ֆրանցը անհամբերություն չէր դրսևորում։ Բայց հիմա ինքն Անետան այլևս համբերել չէր կարողանում։ Նա իրեն զսպել չկարողացավ, որպեսզի հենց նույն րոպեին նամակին չպատասխանի։ Իհարկե, նա ոչ մի խոսք չասաց այն մասին, ինչն իրեն անհանգստացնում էր, ասենք ինքը գիտեր, թե ինչ է անհանգստացնում իրեն։ Անետան կատակում էր, քանի որ Ֆրանցն այնքան էլ չի փափագում տեսնել իրեն, ուրեմն ինքը մինչև տարվա վերջը չի գնա։ Նա սպասում էր, որ հետադարձ փոստով զայրույթով լի նամակ կստանա։ Ոչ բողոք, ոչ նամակ չեղավ։ Անետան հանգիստը կորցրեց։ Նա հաշվում էր մինչև ամառ մնացած շաբաթները։ Անետան տիկին ֆոն Վինտերգրյունին նամակ գրեց, պատրվակ բերելով այն, որ ինքն ուզում է համոզվել, թե ճիշտ է արդյոք գրում Ֆրանսն իր առողջության մասին։ Տիկին ֆոն Վինտերգրյունը պատասխանեց, որ սիրելի պարոն ֆոն Լենցը միանգամայն առողջ է, որ կյանքից հեռացածների պատճառած վիշտ այդ հասակում փառք Աստծո արագ է ցնդում, որ նա սիրալիր է և կենսախինդ, ապրում է հիմա նրանց հետ միևնույն տանը և նրանք Ֆրանցին իրենց ընտանիքի անդամ են համարում։ Անետան հանգստացավ Ֆրանցի համար, հանգստացավ ավելի շատ, քան ուզում էր։ Վատ քնեց Անետան այդ գիշեր, ասենք հաջորդ գիշերները նույնպես։ Նա ուսերը թոթվում էր և իրենից վանում մի միտք, որը չգիտես որտեղից էր հայտնվել։ Բայց միտքը, որը շատ կպչուն էր, մի տեսակ անորոշ, մոռացվում էր և մեկ էլ տեսար նորից էր հայտնվում։ Սեփական արժանապատվության զգացումը մի ամբողջ շաբաթ հաղթահարում էր։ Հետո մի գեղեցիկ առավոտ արթնանալով Անետան անձնատուր եղավ։ Նա որոշեց մեկնել։ առանց որևէ պատրվակի եւ արդարացման։
Պետք է։
Հենց այդ օրերին Մարկը լի էր մոր հետ մտերմանալու այրող ցանկությամբ։ Առաջին շաբաթները նա բաց թողեց, հույսը դրել էր պատեհ առիթի վրա, որը ոչ մի կերպ չէր ներկայանում։ Հիմա Մարկն արդեն մտածում էր, թե ինչպես խթանի այդ առիթը։ Բայց այդպիսի բաները հեշտ է երկուսով անել։ Իսկ նա խաղի մեջ մասնակցում էր մենակ, նրա մայրն այդ խաղի նկատմամբ միանգամայն անտարբեր էր։ Մարկը կրնկակոխ հետևում էր նրան, դարանակալում էր մոր հայացքը, կռահում էր նրա ցանկությունները։ Միթե նա չի նկատի որդու քնքշությունները, նրա հոգատարությունը։ Չէ՞ որ նա առաջ այնքան էլ շռայլ չի եղել դրանց մեջ։ Հնարավոր է, որ մայրը նույնիսկ տեսնում էր դրանք, հնարավոր է, որ նա առանց գիտակցելու նշում էր այդ տպավորությունները, պահպանում էր դրանք ավելի բարեհաջող օրերի համար, երբ նա ժամանակ կունենա։ Բայց հիմա Անետան ժամանակ չուներ, հոգսը կրծում էր նրան։ Մարկն առանց հաջողության փորձում էր իր կողմը վերադարձնել իրենից սահող գնացող այդ հոգին։ Նա կորցնում էր արիությունը։ Չի կարելի, որ անվերջ մեկն ընկնի առաջ, պետք է, որ խաղընկերը ձեզ նույնպես օգնի։ Եվ ահա նա, տեղավորվելով որևէ անկյունում, մոռացված, նայում էր այնտեղից մոր կիսադեմին, որը կարում էր Մարկի կուրտկայի կտրված կոճակները։ Անետան հոգում էր որդու մասին, թեև մտքերը զբաղված էին ուրիշներով։ Ահ, որքան լավ կլիներ, եթե Անետան մտածեր Մարկի մասին և ուշադրություն չդարձներ նրա իրերին։ Մարկը զննում էր հոգսերով մռայլված մոր դեմքը։ Ինչ հոգսերով։ Ինչ հիշողություններից է, որ ծալքեր են առաջացել նրա իտերին։ Ինչ կերպարանք անցավ նրա աչքերի առջևով։ Ուրիշ ժամանակ սրատես Անետան կբռներ իրեն հետևող այդ անքթիթ հայացքը։ Բայց նրա զգացմունքներն արդեն այստեղ չէին։ Նա աշխատում էր մի տեսակ կիսաընդարմացած վիճակում։ Երբ լռությունն սկսում էր Անետային ճնշել, նա Մարկին էր դիմում մի հարցով, որը սովորաբար տալիս են մայրերը, և բացակա տեսքով լսում էր պատասխանը կամ որդուն խորհուրդ էր տալիս զբոսնել, բաց չթողնել հիանալի եղանակը։ Եվ հենց այն ժամանակ, երբ Մարկը պատրաստվում էր խոսելու, նա տեղից ելնում էր ընկճված։ Մարկը ոչ մի բանում չէր կարող մորը կշտամբել։ Այո, քնքուշ է և օտար։ Մարկն ուզում էր նրան գրկել, մի լավ ցնցել, կծել այտը կամ ականջի ծայրը, որպեսզի մայրը ցավից ճչար։ Ես այստեղ եմ, համբուրիր կամ խփիր ինձ, սիրիր կամ ատիր, բայց այստեղ մնա, ինձ հետ, վերադարձիր։ Անետան չէր վերադառնում։ Մարկը որոշեց իրեն հավաքել, նա մոր հետ կխոսի մյուս կիրակի օրը, ճաշից հետո։ Եվ հենց այդ կիրակի մայրն անսպասելի կերպով առավոտյան նրան հայտարարեց, որ մեկնում է։ Անետան ճամպրուկն արդեն դասավորում էր։ Շփոթահար նա վկայակոչեց Շվեյցարիայից ստացած լուրը, ստիպված է ժամանակից շուտ մեկնել։ Նա մանրամասնությունների մեջ չմտավ, իսկ Մարկը հարցուփորձ չարեց։ Նա զարմանքից քարեր կտրել։ Ամբողջ շաբաթը Մարկը սպասում էր այդ օրվան, նա վատ էր քնում։ Գիշերն արթնանալով մտքի մեջ կրկնում էր այն, ինչ մորը ասելու էր։ Եվ ահա, նորից հանջատում և ավելի շուտ, քան նախոսել սկսեց մոր հետ։ Ախր վերջին օրը իրարանցման ու աճապարանքի ժամանակ դա արդեն հնարավոր չէ։ Մարկը պետք է ժամանակ ունենա, մի ամբողջ երեկո, որպեսզի իր մտքերը ժողովի, որպեսզի զգա, որ մայրն ամբողջովին իր հետ է։ Մայրն ինչպես կարող է լսել նրան, ցրված հայացքով հետևելով ուղևորման րոպեին մոտեցող ժամացույցի սլաքին։ Մարկն այնքան էր սովորել զսպել իր զգացմունքները, որ իրեն շշմեցնող նորությունն ընդունեց առանց զարմանքի արտաքին նշանների։ Նա լուռ օգնեց մորն իրերը դասավորել։ Միայն վերջին րոպեին զգաց, որ կարող է տիրապետել իր ձայնին, և անկաշկանդ ասաց. «Հա դու ինձ խոստացել էիր մնալ մինչև դպրոցական արձակուրդները, դու ինձանից երեք ամիս գողացար»։ Այդ ցավոտ մտքին այնքան հաճախ էր վերադառնում։ Անետային այդ տոնը խափեց։ Նա որդու խոսքերն ընդունեց որպես մտերիմ քաղաքավարության սովորական արտահայտություն։ Այժմ, անջատման այս ժամին, համոզված այն բանում, որ մայրը գնալու է, Մարկն ասում է՝ «Մնա այստեղ»։ Անետան պատասխանեց նույն բարեկամական տոնով. «Ընդհակառակը, ես 3 ամիս նվիրում եմ քեզ»։ Այդ անարդարությունը խիստ խոցեց Մարկին, բայց նա ոչինչ չպատասխանեց։ Ինչ միտք ուներ առարկել։ Չէ՞ որ մայրն ասաց այն, ինչ նա ինքն էլ կմտածեր կես տարի առաջ։ Որտեղից անետան իմանար, որ Մարկն այլևս այն չէ։